Per og Vagn siger velkommen til udsendelsen Israels historie. Vi skal i dag høre om Israels fester, specielt påskefesten. Vi har mange oplysninger fra bogen, der hedder Jesus og de jødiske fester, som Jan Holm Mortensen har skrevet. Den kan varmt anbefales, og den kan købes i Arkens Boghandel eller lånes på biblioteket. Vi skal høre om de jødiske fester eller festrejser. Hvordan det var påbudt at glæde sig. I forbindelse med pagtslutningen ved Sinabjerg, hvor folket får de 10 bud, får de også besked på at holde fest for Herren. Jeg citerer fra 2. Mosebog. 3 gange om året skal du fejre fest for mig, står der, og lidt længere ned i teksten. 3 gange om året skal alle mænd hos dig se Gud, Herrens ansigt. Med det at se Herrens ansigt menes, at de, når de kom ind i landet og fik bygget et tempel på det sted, som Herren ville vise dem, så skulle de rejse til den by og fejre høstfesten der. Og det blev jo i Jerusalem, Davids søn Salomo byggede templet, flere hundrede år efter Moses fik den besked.
I 5. Mosebog kapitel 16 står der, kun på det sted, Herren din Gud udvælger til bolig for sit navn, må du slagte påskelammet. Og det samme gælder om løvhyttefesten. Den skal holdes på det sted, Herren udvælger. Det står i 5. Mosebog, kapitel 16, vers 13. Du skal glæde dig under festen sammen med din søn og datter, din træl og trælkvinde, og sammen med levitterne og med de fremmede, de faderløse og enkerne, som bor i dine byer. Sådan står det. De skulle være inkluderende og holde glædesfest sammen i familien og invitere de trængende med ind i festlighederne. Glæden er utrykkeligt påbudt i forbindelse med hvedehøstfesten og løvhyttefesten.
Kanaans land var jo et rigt land med udbredt agerbrug, og kananæerne dyrkede et væld af guder, som netop var knyttet til ønsket om frugtbarhed. Ved tærskepladsen var der ofte et alter for Baal, som var storm- og regnguden. Regn var jo vigtig for at afgrøden kunne vokse, og en storm kunne ryste kernerne af, så høsten blev reduceret. Det ville være en enorm fristelse for Israels folk, når de kom til landet, at overtage landets skikke og deres guder. Havde de måske ikke sikret dem, der boede der før, frugtbarhed indtil nu? Og hvis der nu blev tørke, eller der kom sygdom i korn, skulle man så ikke lige sikre sig med et alter for Baal? Det kunne jo være, det virkede. Nej, advarede Moses, I må ikke påkalde andre guders navne, står der.
Sådan blev valfartfesterne en måde, hvorpå Gud binder sit folk til et sted. Det er nemlig kun én levende Gud, alle de andre er afguder. Det er Israels Gud, der er Gud. Der er ingen anden. Det er ham, der er alle gode gavers giver. Al frugtbarhed kommer fra ham. Og Israels lykke er derfor bundet til ham og den pagt, han har sluttet med sit folk. I 2. Mosebog 34:24 er overholdelsen af de 3 valfartsfester forbundet med et løfte. Der står der, ingen skal tilegne sig din jord, når du 3 gange om året drager op for at se Herren din Guds ansigt. Som Jan Mortensen skriver, i den sammenhæng er der meget sigende, at Jerusalems tempel netop blev placeret på en tærskeplads. Det kandinaviske afgudsmørke blev overbudt og erstattet af den ene Guds nærvær i templet i Jerusalem.
Når de skulle vandre op til Jerusalem, så sang de undervejs. I det gamle testamente er der 150 salmer, og nummer 120-134 har overskriften valfartssang. Ordet valfartssang kan også oversættes med sang ved opstigning. Og det passer med, at Jerusalem ligger i 800-900 meter over havet. Så det er op ad bakke, specielt til sidst. Og hvis man kommer godt ned fra det døde hav, som ligger 430 meter under havets overflade, så er det noget op ad bakke. Prøv at høre et par udpluk af valfartssangene. Nu står vore fødder i dine porte, Jerusalem. Jerusalem, Du er bygget som byen, hvor folk forsamler sig. Her drager stammerne op, Herrens stammer.
En anden valfartssang giver os et indtryk af, hvordan familier kan have frygt og røveriske overfald igennem bjergslugter undervejs. Og de ord har troende i tusinder år trøstet sig ved. Prøv at høre en gang. Jeg løfter mine øjne til bjergene. Hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Salme 130 er også en valfartssang. Her i står der nogle dejlige ord. Hvis du, Herre, vogte på skyld, hvem kunne da bestå, Herre? Men hos dig er der tilgivelse, for at man skal frygte dig. Israel, vend på Herren, for hos Herren er der troskab, hos ham er der altid udfrielse. Han udfrier Israel fra dit skyld. Gode ord for valfartssangene, når de er på vej op til Jerusalem og holder høstfest og glædesfest til Guds ære. Vi fornemmer nærmest stemningen, når der i salme 130 står, hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen.
Valfartsfesterne var præget af højtid og både alvor og glæde. På tempelpladsen havde det været sang og dans og undervisning. Festerne gav en dyb erfaring af fællesskab med Gud og resten af folket. Jerusalem var pakket med mennesker. Der var fest. Nogle boede hos familie og venner eller i overfyldte herberger. Andre i teltlejre uden for byen og uden for bymuren. Fællesskab, enhed og identitet blev bekræftet. Festerne har gjort det ud for en form for ferie i samtiden. Et afbræk fra hverdagen derhjemme.
De tre fester havde alle et høstmotiv. Påskefesten var et takkefest for byghøsten. Pinsefesten var en fest for hvedehøsten, og løvhyttefesten var en frugthøstfest. Derudover var påskefesten jo en fest for udfrielsen af slaveriet i Egypten. Lad os først se lidt på påsken som høstfest. Kilderne og tidspunktet på året siger, at det netop er byghøsten, der er tale om. Denne fest kunne fejres, når folk kom ind i landet og havde noget at høste af.
Det var et ritual. Det foregik på den måde, at høstens første næg blev bragt til templet, hvor præsten løftede det op og svingede det fra side til side. Denne svingning symboliserer, at man tilegner det, der svinges med, til Herren, hvorefter høsten sættes fri til brug. Svingningen med første gryde ned fortæller, at høsten er Guds. Svingningen følges op af tre ofringer. Per, prøv at fortælle lidt om dem.
Ja, det første offer var et årgammelt lydefrit lam. Offer nummer to var et afgrøde offer bestående af 2 liter fint mel blandet op med olivenolie. Og det tredje var et drikoffer bestående af knap 1 liter vin. Ingen måtte spise noget af den nye høst før denne svingning og de tilhørende ofre havde fundet sted.
Vi skal også høre lidt om påsken som fest for udfrielsen af Egypten. Da udfrielsen fandt sted, var det gået ca. 430 år siden Jakob og hans familie kom til Egypten for at købe korn på grund af hungersnøden. De blev tvunget til at trælle under en hård farao, men Gud så deres trængsler, og efter 10 plager over Egypten fik de endelig lov til at forlade landet. Den sidste 10. plage var efter Herrens ord til Moses det, som Gud sagde, jeg vil gå gennem Egypten og dræbe alle førstefødte, både blandt mennesker og kvæg, og iværksætte mine straffedommer over alle Egyptens guder. Jeg er Herren, men blodet skal I have som mærke på husene, hvor I er. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår Egypterne.
Det er en hovedbegivenhed i Bibelen, både i Gamle Testamente, men også i Nye Testamente. Jøder taler ikke om de 10 bud, men om de 10 ord. Hvor det første ord er, jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. Budene altså er for de udfriede, dem der ikke er trælle længere, de frie. Tænk over det. Påsken fejres ved, at man den 10. dag i den første måned i hver husstand finder et lydefrit årgammelt handdyr, enten blandt får eller geder. Hvis husstanden er for lille til, at familien kan spise det, inviteres naboer med. Der er intet, der må gå til spilde.
Og den 14. dag i den første måned, altså 4 dage efter udvælgelsen, så slagter man lammet, og noget blod smøres på dørstolper og overlægger. Man steger lammet med hoved og ben og indre organer. Intet ben må brækkes. Lammet skal spises med usyret brød og bitre urter til. Måltidet skal spises i hast med kjortlen bundet op om lænderne og sandaler på fødderne. Moses ser også fremad og siger, når I kommer ind til det land, Herren vil give jer, sådan som han har lovet, så skal I afholde den skik, og når jeres børn spørger, hvad er det for en skik, I har, så skal I svare, det er påskeoffer for Herren, fordi han sprang israeliternes hus over, da han slog egypterne ned, men skånede vores huse.
De usyrede brøds rolle forklarede med, at de tog afsted i hast. De fik ikke sørget for proviant. I 5. Mosebog kapitel 16 kaldes brødet også for trængselsbrød. Det usyrede brød skal minde om trængslerne i Egypten. Der ligger også et element mere gemt i dette usyrede brød. Syrningen kan opfattes som en slags urenhed. Derfor kan syrende brød ikke bruges som afgrøde offer. Usyret brød svarer til offeret uden plet og lyde. Spisning af usyret brød i 7 dage bliver på den måde en meget håndgribelig belæring om at leve rent og helligt.
I dagen op til påske blev alle jødiske hjem tømt for surdej, og den sidste aften inden påske blev hjemmene på rituel vis gennemgået for at få alt surdej fjernet inden påske. På den måde kan vi også se Jesu færden i den sidste uge op til langfredag. Tempelrensningen er overskriften. Mens jøderne gik rundt hjemme i Jerusalem for at rense husene for surdej, altså for urenhed, foretager Jesus en symbolsk udrensning af sin fars hus. Aftenen før havde han været inde på tempelpladsen og havde været rundt og set det hele, og det han så var ikke godt.
Står der ikke skrevet, mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene, men I har gjort det til en røverkugle. Ved at bruge ordet røverkugle minder Jesus tilhørende om Jeremia 7, og dermed om, hvordan afgudstyrkelsen og hykleriet på Jeremias tid førte til templets ødelæggelse. Men aner, at den renselse af templet ikke er nok. I Matthæus går Jesus et skridt videre i afsløringen af, særligt de skriftkloge og farisæernes hykleri. De er som kalkede grave, pæne udenpå, men indeni er de fulde af dødningeben og alskens urenhed.
Og i den sammenhæng udtaler Jesus dommen over Jerusalem og templet, og han siger, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig, hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Se, jeres hus bliver overladt til jer selv øde og tomt. For jeg siger jer, fra nu af skal I ikke se mig, før I siger, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Jesus forlod templet, og da han var på vej ud, kom hans disciple hen til ham og pegede på de vældige bygninger. Men han sagde til dem, ser I alt dette? Sandelig siger jeg, der skal ikke lade sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Det sagde han, mens han sad på Oliebjerget. Der er en lignende begivenhed i Gamle Testamentet i Ezekiels syn, hvor Gud forkynder dom over Jerusalem. Der forlader Gud templet og stiller sig på bjerget øst for byen. Gud har forladt templet før den forestående dom. I Gamle Testamentet var dommen ikke slutningen på historien. Efter dommen var der et løfte om genrejsning en ny pagt og et nyt tempel. Jeg renser jer for al jeres urenhed. Og sådan peger Jesu dom over Jerusalem også videre bag om dommen og hen på en kommende forløsning.
Her nærmer vi os det perspektiv, som Jesus ruller op i den første tempelrensning, der fandt sted kort efter hans dåb. Den tempelrensning, Johannes fortæller os om i Johannes 2. Ved den anledning sagde Jesus, riv dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på 3 dage. Og Johannes forklarer, at det tempel, Jesus tænkte på, var hans eget legeme. Undskyld. Jesus er med andre ord den lovede nye pagtstempel, Guds bolig hos os. I og med Jesu død skaffe Gud den lovede renselse.
Jesus gik selv ind under Jerusalems dom. Ved Jesu opstandelse genrejste Gud sit nye, rene tempel, som er tempel for alle folkeslagene, både hedninger og jøder. Den gamle pagts tid og templets dag er forbi. Os, der er i Jesus Kristus, er renset ved dåb og tro, og skal dog ikke for hurtigt blive færdig med at rense surdej ud.
Urenheder hører heller ikke hjemme i syndeforladelsens rige i det nye tempel. Paulus skriver til Korint, ved I ikke, at den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen? Rens det gamle surdej ud, for I kan være en ny dej. I er jo usyret brød, for også vort påskelam er slagtet, Kristus. Lad os derfor fejre festen, ikke med gammel surdej, ikke med slet og ond surdej, men med rene og sande usyret brød.
Påsken er den afgørende frelseshistoriske begivenhed. Gud førte Israel ud af Egypten. Ved den årlige fejring er der tale om at huske på, hvad Gud gjorde. Men der er også tale om delagtighed i Israels udfrielse. Dødsdommene og alt førstefødte gik forbi ved lammets stedfortrædende død og det sonende blod. Ved deltagelse i påskemåltid bekræftes det, at denne forløsning stadig gælder. Påskemåltidet bevarer derved sin sakramentale karakter. Udfrielsen er ikke blot en fortidig begivenhed, men har samtidighed med en, der fejrer påske.
Den jødiske tradition formulerer det sådan. Enhver, der deltager i påskemåltidet, skal betragte sig selv som en af dem, der blev friet af Egypten. Moses sagde direkte, når Herren fører dig til et land, der flyder af mælk og honning, skal du følge denne skik. På den dag skal du sige til din søn, det er på grund af det, Herren gjorde for mig, da jeg drog ud af Egypten. Selvom det er flere generationer siden, skal far sige til sin søn, det er på grund af det, Herren gjorde for mig.
Vi skal også høre om, hvordan påsken blev fejret i templets tid. Moses havde jo påbudt, du må ikke slagte påskelammet hjemme i nogen af de byer, som Herren din Gud giver dig. Kun på det sted, Herren din Gud udvælger til bolig for sit navn, må du slagte påskelammet. Om aftenen, ved solnedgang, det tidspunkt, da du drog ud af Egypten. Du skal koge det og spise det på det sted, Herren din Gud udvælger. Om morgenen skal du begive dig hjem. Sådan står det i 5. Mosebog, kapitel 16. Man kan ikke regne med, at alle mænd kom til templet hvert år. Alligevel fejrede man påske. Nogle undlod så at spise påskelam, da det ikke kunne slagtes i templet, som foreskrevet, og fordi slagtning i hjembyerne var direkte forbudt. Andre spiste det stadig med henvisning til, sådan foregik det jo, da påske blev indstiftet.
Men den holdning, at man ikke kunne spise påskelam, der ikke var blevet slagtet i templet, sejrede. Hvordan foregik slagtningen af påskelam på Jesu tid? Ja, man regner med, at der blev slagtet omkring 30.000 lam. Man havde kun nogle få timer til det. Lægfolk slagtede lammene, og præsterne samlede blodet op i skåle, der blev sendt fra præst til præst op til alteret. I den ene række havde man guldskåle, den anden række havde man sølvskåle. Efter et hold lam var slagtet, blev guldet spulet rent for blodet, og et nyt hold blev lukket ind.
Det har været enormt hektisk. Der var trængsel i Jerusalem i påsken. Og det var ikke alt, der fandt plads indendørs, så gårde og tage blev taget i brug. Der kunne være flere end 10 om et lam. Men så længe alle kunne få kødsvaren til minimum som et oliven, så var man med i festen. Josefus fortæller, at mange pilgrimme sov i telte omkring Jerusalem under påskehøjtiden.
I Markus evangeliet står der, det var den tredje time, da de korsfæstede Jesus. Når dagen starter klokken 6, er det altså klokken 9 om formiddagen, og fra middag til den 9. time faldt der mørke over hele jorden. Der om eftermiddagen, Jesus hænger på korset langfredag, er måske netop det tidspunkt, påskelammene blev slagtet i templet. Jesus var det ultimative sidste offer. Husk på, Johannes døber pegede på Jesus derude ved Jordanfloden og sagde, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd.
Og Paulus skriver til de kristne i Korinth, også vort påskelam er slagtet, Kristus. Det er kristendommens kernesandhed, at Kristus er blevet offret som et påskeoffer, og det offer skal ikke gentages. Prøv at høre, hvad der står i Hebræerbrevet. En hver anden præst står dag efter dag og forretter tjeneste og frembærer regelmæssigt de samme offer, som alligevel aldrig kan fjerne synder. Men denne præst har frembåret et eneste eviggyldigt offer for synder, og derefter taget sæde ved Guds højre hånd. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet.
Vi får ud fra jødiske skrifter et indtryk af, hvordan det jødiske påskemåltid foregik på Jesu tid. Man lå til bords efter social rang. Der blev skænket vin som en integreret del af festen. Festens fokus var samtale ud fra spørgsmål og svar. Der blev svunget. Filon beskriver påskemåltid som helt anderledes end de græsk-romerske banketter, der kunne medføre udskejelser. Filon beskriver, hvert hus udsmykkes med templets karakter og værdighed. Dem, der deltager i festen, kommer sammen, ikke som til andre fester, for at tilfredsstille deres mave med vin og kød, men for at opfylde deres nedarvede skik med bøn og med lovsang. Filon var samtidig med Jesus.
Vin nævnes ikke i forbindelse med påskemåltidet i Mosebøgerne, men i jubilærbogen fra det andet 100 før Kristus blev det opfattet som en naturlig del af påskeritualet. Det jødiske påskemåltid er formet på en måde, så man spiser, drikker, læser, snakker og synger sig ind i påskens fortælling med alle sanser. Det har både ihukommelse og ikke mindst traditionsformidling som mål. Barn får en central plads som påbud. På den dag skal du sige til din søn, det er på grund af det, Herren gjorde for mig, da jeg drog ud af Egypten.
Barnets spørgsmål var formuleret på forhånd og bevaret i de jødiske skrifter. Barn spørger, hvorfor spiser vi kun usyret brød denne aften, kun bidt og urter og kun stegt lam, og hvorfor døber vi 2 gange? Underligt giver de jødiske skrifter ikke svarene på spørgsmålene i selve ritualet, men forudsætter, at måltidslederen forklarer sammenhængen.
Markus skriver i sit evangelium, sådan den første dag under de usyrede brøds fest, mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede, brød det, gav dem det og sagde, tag det, det er mit legeme. Og han tog et bæger, takkede og gav dem det, og de drak alle af det. Og han sagde til dem, dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange. Det er jo nadverindstiftelsesord, som lyder verden over hver søndag. Her ligger en invitation til enhver, der ønsker Guds tilgivelse og fred med ham. Der er ingen, som ikke er indbudt, enhver er velkommen. Men nu vi har hørt om påskefesten, så kan vi jo ikke slutte uden og tale om påskedag. Påskemorgen var kvinderne de første, der kom ud til graven for at salve Jesu legeme. Men de blev overrasket. Han var opstået af graven. Og Paulus nævner ikke bare kvinderne, men Peter. Og det var 500 mennesker, der har set Jesus i live efter opstandelsen. Det er velbevidnet og troværdigt, at Jesus opstod og lever i dag. Med dette fantastiske budskab vil vi slutte for i dag, og Per Wagn siger tak for i dag.